Մարիոր, Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Թովմասյան, մինչ օգտատերերի հարցերին անադառնալը 8 հայ գերիներ են վերադարձել Հայաստան Շարլ Միշելի ու Մակրոնի միջնորդությամբ։ Դուք նաեւ հրատապ հարցով դիմել եք ՀՀԿ գործող նախագահ Հայաստանի արտգործնախարարին եւ Հարավային Կովկասում ՀՀԿ գործող նախագահին, որպեսզի Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիներին անհապաղ վերադարձնեն։ Ինչ ակնկալիք ունեք։
Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Համեցեք։
Ես ուզում եմ արձանագրել, որ անկախ ամեն ինչից դիմումները ինչ ընթացք կունենան, ես ինքս որպես պատգամավոր համարում եմ, որ դա իմ աշխատանքն է ու ես պիտի անեմ, ու ես պիտի միջազգային հանրությանը տեղյակ պահեմ։ Ընդ որում, ես այս դիմումները միշտ գրել եմ, դեռ այն ժամանակ, երբ որ պատգամավոր էի ոչ անձնաժողովի նախագահ եւ պատերազմից հետո ուղղակի հեղեղել եմ նման կազմակերպությունները այսպիսի բովանդակություն ունեցող նամակներով։ Իհարկե, որևէ արձագանք մինչ այժմ չկա, բայց գոնե թող իրենք տեղեկանան ինչ է կատարվում։ Այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է ահաբեկչական քաղաքականություն վարել, այն, որ մեր գերիների նկատմամբ շարունակում են նսեմացնող գործողություններ եւ անընդհատ մենք ստանում ենք ահազանգեր նրանց վերաբերյալ, եւ նաեւ նրանք դատապարտում են մեր գերիներին Ադրբեջանի դատարանում, եւ այս ամենը այն ֆոնին, երբ որ մենք ունենք հստակ կոնվենցիաներ, որտեղ որոնց որ միացել է նաեւ Ադրբեջանը, որտեղ հստակ Ժնևյան կոնվենցիայում ֆիքսվում է, եթե պատերազմական գործողություններ ավարտվում են, բոլոր պահվող անձինք պետք է ինքնաբերաբար վերադարձվեն։ Բայց այդ դրույթը չի իրականացնում Ադրբեջանը, իսկ քաղաքակիրթ մարդկությունը, եվրոպական արժեքներ կրող եւ եվրոպական միշակ կառույցներ, կարծեք թե չեն ցանկանում կամ չեն անում այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է, որպեսզի հայ գերիները վերադառնան։ Իսկ մեր այսպիսի նամակները բնականա ահազանգող միտում ունեն եւ դրանք պիտի շարունակվեն։
Լավ, անցնենք միանգամից օկտատերերի հարցերին։ Արսեն Մկրտչյանը հարցնում է, արդյոք ճիշտ չի լինի մանդատները վայր դնել, կարծում եք դա ամենակարճ ճանապարհը չէ իշխանապողության։ Դուք, եթե ճիշտ եմ հիշում, մի առիթով առաջարկել եք մանդատները վայր դնել, բայց ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատգամավորները այդպես կարծես չհամաձայնեցին ձեր այդ հայտարարության հետ, չգիտեմ, առաջարկի հետ, ինչու։
Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այնինչ որ ես էի առաջարկել, որ բոլորով միասին մանդատները դնենք ու որևէ ընդդիմադիր պատգամավոր չվերցնի իր մանդատը, դա ուղղակի կլիներ քայլ, սթափեցնող քայլ իշխանությանը, որ ընդդիմությունը որպես այդպեսին մեր երկրում չի կարողանում իր վիճակի վրա ազդել, եւ որպես պատգամավորներ մեր գործունեությունը ինձ չի բավարարում, այսինքն ես չեմ կարողանում ազդեցություն ունենալ որպես խորհրդանական երկիր կառավարման որևէ օղակում, որևէ որոշման վրա, հետեւաբար ես պիտի ձայն բարձրացնեմ։ Իմ առաջարկը եւ այսպես ասեմ հուսահատության ճիչը դրա ներուղված, եւ ճիշտ է նկատում օկտատերը, գուցե դա ճանապարհներից մեկն է, բայց նաեւ ուզում եմ դրա ռիսկերը ասել, այսինքն եթե մենք բոլորով անգամ մանդատները դնում ենք եւ խորհրդարանը չի ունենում ընդդիմություն, դա չի առաջացնում սահմանադրական ճգնաժամ, եւ հետեւաբար նոր ընտրություններ չեն լինելու, եւ սա ասել, որ սա իշխանապողության միակ տարբերակն է, ամենևին այդպես չէ իրավական առումով, բայց բարոյական առումով, լեգիտիմության խնդիր հարուցելու առումով եւ մի շարք այլ խնդիրներ հարուցելու առումով, իհարկե կարելի այդ տարբերակը քննարկել, եւ ուզում եմ ասել, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերները ոչ թե իսպար հերքեցին կամ իսպար բացառեցին իմ առաջարկած մոտեցումը, այլ ասացին, որ դրա ժամանակավրեպ լինելը մենք կքննարկենք, որովհետեւ գուցե այս փուլում համարում ենք ժամանակավրեպ, բայց ինչ որ փուլում դա կհամարենք անհրաժեշտ քայլ եւ կգնանք դրան, այնպես որ սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, արձանագրելով, որ մանդատները դնելով իշխանապողություն չի լինի։
Լավ, դուք ասում եք, որ իրավիճակում որևէ ազդեցություն ընդհանուր առմամբ չեք կարողանում ունենալ, դուք նկատի ունեմ ընդդիմությունը, բայց մի տարբերակ կար, օրինակ ընդդիմությունը կարող էր միանալ եւ նախագահի թեկնածու առաջադրել, թեև այդ տեղել սահմանափակ հնարավորություններ ունի նախագահը, ինչու այդպես էլ մի հստակ որոշման չեկաք, միասնական թեկնածու չունեցաք։ Եվ հիշեցնեմ ձեր խոսքերը, որ ասում եք, այդպիսի երանելի թեկնածու իսկապես չկա այսօր հայկական իրականությունում, ինչու որոշեցիք, որ ոչ ձեր լավ, ձեր խմբակցության անունից խոսենք, չառաջադրեցիք ձեր թեկնածուին։
Անկեղծ ասած, մենք, ես ուզում եմ անկեղծ խոստովանել, որ չգիտանք իսկապես այնպիսի թեկնածու, որը արժանի է ՀՀ նախագահ առաջադրելու համար, որովհետև նա պիտի լինի, այո, գիտեք, նա պիտի լինի բոլորի կողմից ընդունված, այսինքն չպիտի լինի քաղաքական կերպար, քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ, չպիտի լինի որևէ կողմին հարող, նա պիտի լինի սահմանադրության երաշխավոր երկրում։ Եվ այդպիսի կերպար այս համատարած մթնոլորտում, երբ որ բոլորը բոլորին միայն ատելության խոսքով են հիշում կամ ընդհանրապես բոլորը գեներացնում են ատելության խոսք մյուսների նկատմամբ, այս պայմաններում մենք չգտանք այդպիսի տեխնացու կամ չհամարեցինք ճիշտ այդպիսի տեխնացուին առաջադրելը, նախային պատճառով, որ բնականաբար չենք կարող հասնել նրա հաղթանակին, այսինքն որ նրան ընտրեին բոլորը, որովհետև
ցայների
մեծամասնությունը իշխանությանն է, բայց սա եզակի դեպքեր, ուզում եմ նաև դա առանձնացնել, որ ընդդիմության ձայնից իսկապես բաներ կախված, այսինքն ընդդիմությունը կարող էր որոշիչ իր ձայնը, այսպես ասեմ, արժանին մատուցել ձայնի մասով, բայց մենք միաժամանակ բախվեցինք այդ իրականության, որ իշխանությունը չուներ այդպիսի տեխնացու, եւ համաձայնենք, որ այն տեխնացու, որ առաջադրվել է, ուղղակի գուցե թե հրապարակ նետված մյուս անուններից, գուցե թե ինչ որ տարբերվող է, բայց այնուամենայնիվ նախ նա իրենց տեխնացուն չի, երկրորդը էլի կուսակցական է, եւ երրորդը մենք
խորը կասկածում։
Դե այդպես մենք է կարող ենք այդպիսի տեխնացու առաջադրել, մեկին ասենք կուսակցությունից դուրս արի ու դու համարի, որ դու այլևս կուսակցական չես եւ առաջ գնանք, այդպես չէր լինում։ Այսինքն դու պիտի հարգես ինստիտուտները եւ դու պիտի հարգես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Եվ հետեւաբար ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանի ապագա նախագահը, ով որ կընտրվի, ներկայացնելու է իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը եւ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երաշխավորը։ Ու նաեւ ուզում եմ հստակ մատնանշենք, որ նախագահը ինքը պետք է բոլոր կողմերի համար լինի հեղինակություն։ Իսկապես դժվար էր տեխնացու գտնել այդ մասով, հեղինակավոր տեխնացու, որը լինի բոլորի կողմից ընկալելի եւ ընդունելի։
Չգտանք։ Նելի Հախվրդյանն ասում է, երբ եք սկսելու նորմալ աշխատել, սա շատ մեծ ընդհանրական հարց է, բայց քանի որ չեմ հասկանում կոնկրետ կոնտեքստը, խնդրեմ ամեն դեպքում մստերույթին։
Ես ուղի
մարդը դժգոհ է ձեր աշխատանքից։
Երևի նա ընդհանրապես չի հետևում գործունեությանը, ինչու, որովհետեւ ես եզակի պատգամավորներից եմ գոնը, որ իմ խորհրդանական գործունեության առաջին օրվանից եղել եմ հաշվետու։ Եռամսյակը 1 ներկայացնում եմ հանրային հաշվետվություն հրապարակավ, ինչ եմ արել։ Եվ եթե Նելի Հախվերդյանը ցանկություն ունի ծանոթանալու իմ աշխատանքներին, կարող է ծանոթանալ, որովհետև ինտերնետ տիրույթում, իմեջերում հասանելի այդ ինֆորմացիան, կարող է տեսնել, բայց նրան համբերություն եմ ախտում, որովհետև երկար նյութ է ու պիտի ամեն երամսյակի հաշվետվությունները ուշադիր հետևի, հետո նոր կարծիք հայտնի, որովհետև հարցը մի տեսակ այն ինչու է աղմկում գետը այդ շարքի ձեր։
Արսենյան Էլչյան, Արսենիա Էլչյան, 44-օրյա պատերազմից հետո ասում է, կարծես հավերժ փակված լինի Արցախի թեման, իշխանություններն անգամ Շուշիի, Հադրութի օկուպացված լինելու մասին չեն խոսում, հարցնում է, ի՞նչ է սպասվում ձեր կարծիքով Արցախին, տեղի ունեցող արտաքին քաղաքական պրոցեսներում Արցախն ի՞նչ դեր ունի։
Այ, շատ ինձ համար ցավոտ, էմոցիոնալ, զգացմունքային հարցադրում, որովհետև իսկապես ես ուզում եմ մի քիչ խորքից գալ։ Նախորդ խորհրդանանում ես հայտարարել էի, որ ես Արցախի ձայնն եմ լինելու ու ես Արցախի ձայնն էի, այսինքն ես շարունակ տանում էի Արցախի, այսպես ասած, ինքնորոշման, Արցախի լսելի լինելու գիծը, եւ շարունակում եմ նաեւ այս խորհրդանանում, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ ես պատկերացնում եմ Արցախի հարցի լուծումը որպես անկախ հանրապետություն, որպես անկախ հայկական երկրորդ հանրապետություն, ու սա այլ ընտրանք չունի, ու մեր բոլորի ջանքերը, շարքային քաղաքացիներից սկսած մինչև իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչներ, պետք է ուղված լինի դրան։ Այո, այսօր ես եմ նկատում եւ կարող եմ համաձայնել, որ մի տեսակ Արցախը մոռացության մատնելու խնդիր կա, Արցախի հարցից խուսափելու խնդիր կա, ընդհանրապես Արցախ այցելելուց խուսափելու խնդիր կա։ Ես օրինակ հաճախ եմ լինում Արցախում ու դրա մասին միջալոց հրապարակային տեղեկացնում եմ, որովհետև կարծեք թե այդ, այսպես ասեմ, արգելք կա պաշտոնյաների, պետական ինստիտուտների ներկայացուցիչների Արցախ գտնվելու համար, բայց մենք պիտի կոտրենք դա, եւ հատկապես պատերազմից հետո մենք պիտի բոլորին ցույց տանք, որ մենք շարունակում ենք լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը եւ շարունակում ենք լինել Արցախի, այսպես ասեմ, մեծ եղբայրը, որովհետեւ կյանքը ցույց տվեց, որ Արցախը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, որովհետև երբ որ հիմա մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչքան անվտանգ էր մեզ պահում Արցախը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Արմինե Ասատրյան ասում է, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը դարձել է մարդու իրավունքների ոլորտի ամենախոցելի իրավիճակում գտնվող երկիրը, տարածաշրջանում ռազմագերիներ, հաշմանդամներ եւ բազում այլ չլուծված խնդիրներ, դուք որպես նախկինում ժողովրդի խմբագիր հայտնի ինդիմադիր լրագրող, ասում է, այս հարցին միշտ անդրադարձել եք, այսօր որպես հանձնաժողովի նախագահ և նաև պատգամավոր, հետ պատերազմյա ծանր վիճակում, դեռևս 4 ամսյա պաշտոնավարման ընթացքում ինչ է կարել։
Շատ ընդգրկուն հարց է։ Ուզում եմ ասել, նախ մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթությունները հետ պատերազմական Հայաստանում փոխվել են։ Եվ ես, երբ ստանձնեցի այս պաշտոնը, առաջին արձանագրումը դա եմ արել։ Այսինքն, եթե մենք նախկինում խոսում էինք քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման մասին, ինչ գիտեմ, ոստիկանական ուժերի հետ բախումների հետևանքով առաջացած խնդիրների մասին, այս կամ այն պետական ուղղակի կողմից քաղաքացիների ինչ-ինչման գործադրելու
և
այլնի մասին, հիմա մենք տարական անվտանգության խնդիր ունենք, այսինքն Հայաստանի սահմանամերձ բնակիչները ունեն կյանքի իրավունքի իրացման խնդիր, և ունեն նաև ունեցվածքի իրավունքի խնդիր, որովհետև նրանք կորցնում են իրենց ունեցվածքը, գիտեք, որ և Սյունիքում, և Գեղարքունիքում, այո, անասունները գողացան, հափշտակեցին և որևէ պատիժ ու փոխհատուցում չկա մինչ օրս, այրվեցին խոթարքերը, այսինքն իրենց ունեցվածքից մարդիկ զրկվեցին, և ընդհանրապես խոթարքերը մնացին ադրբեջանական տիրույթում, և նրանց վերահսկողության տակ են, ու մարդիկ զրկվել են անասնապահությամբ, զբաղվելու իրենց իրավունքից, այսինքն այսքան գերակա իրավունքների շարքում, բնականաբար մենք պետք է առաջնահերթը դիտարկենք դա, հետո դրանից հետո նոր վերադառնանք, չգիտեմ, այսօր դատարանների անկախության խնդրին, որը ես կարծում եմ խիստ խնդրահարույց է, վերադառնանք խոսքի ազատության նառնչվող հարցերին, որովհետև դուք տեսնում եք, որ անգամ Freedom House-ը վերջերս արձանագրեց ծանր վիրավորանքի օրենքի ընդունումը խիստ մտահոգիչ է և խնդրահարույց, և մի շարք այլ խնդիրներ, և ամենակարևորը ապելության խոսքը, որ այսօր երևի կրծում է մեզ ներսից։
Սա իդեպ ես որպես լրագրողի եմ ուզում հարցնել, իշխանությունն ասում է, որ ատելության խոսք հասվածը նաև լրատվամիջոցներն են տարածում, ընդդիմությունն էլ ասում է հանրային հեռուստաընկերությունը, երբեմն նաև մեզ են մեղադրում, այսպես փոխադարձ վիրաբանները, սլակները, թե դուք եք, վերջը դուք տևական ժամանակ աշխատել եք, խմբագրել եք, ղեկավարել եք մի լրատվամիջոց, որին նույնպես մեղադրում են դրանում, ինչ եք կարծում, ընդհանրապես ով ում պիտի մեղադրի Տիկին Թովմասյան, և որտեղից է գալիս ատելության խոսքը, ինչ դեր ունեն այդտեղ ԶԼՄ-ները, մենք ոնց պիտի պայքարենք դրա դեմ։
Ես կարծում եմ, որ ատելության խոսքի դեմ պայքարում բոլորս մեր դերը պիտի ունենանք, բոլորս, սկսած օգտատերերից, որոնք մեկնաբանություններ են գրում, վերջացրած իսկապես զանգվածային լրատվության միջոցներում աշխատող մեր գործընկերները և խմբագիրները, և ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի սկսենք անձնական օրինակով, եթե մենք ինքներս չենք գեներացնում ատելության խոսք, և հնարավորություն չենք տալիս ատելության խոսքի տարածման, մենք այդպիսով կանխում ենք, և բոլոր այդ մեղադրողները միմյանց, եթե սկսեն այդպես աշխատել, մենք շատ ավելի արագ և հեշտությամբ կհաղթահարենք այս հարցը, որովհետև ինչ է ստացվում, մարդիկ գալիս են, օրինակ, ազգային ժողովի ամբիոնից, մյուսին վիրավորում է ու ասում է, այ դու ատելության խոսք ես գեներացնում, դե դու ու բազմակետեր, այդպես չեն պայքարում ատելության խոսքի դեմ, ես միշտ ասում եմ, անձնական օրինակով փորձեք, քննադատեք, բացերը ասեք, միմյանց հասկացրեք, որ դուք սխալ եք, բայց դա արեք այնպիսի բառապաշարի ընտրությամբ, այնպիսի բառամթերքով, այնպիսի խոսույթով,
որ
հնարավորություն ունենաք հետո մարդկայնորեն միմյանց աչքերի մեջ նայելու, այնպիսի կարմիր գծեր են հատում, որ խորհրդանում ես տեսնում եմ մեր գործընկերները նույնիսկ իրար չեն բարևում, դա նորմալ չէ։
Դուք որպես հանձնաժողովի նախագահ մարդու իրավունքների պաշտպանության ու հանրային հարցերով երբևէ այդպիսի թեկուս կադրից դուրս դիտողությունը խորհուրդ տալել եք, օրինակ ընդդիմադիր պատգամավորներին կամ նաև իշխանական պատգամավորներին?
Հավատացեք, որ երկու կողմին արել եմ ու նաև խնդրել եմ, որպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի միջտական հանձնաժողովի
նախագահ։ Իսկ հրապարակավ երկու կողմին
եմ ասել, ես հրապարակավ հենց նույնիսկ իմ հանձնաժողովի նախագահի ընտրության օրը իմ եզրափակիչ ելույթում, դուք կհիշեք, որ դա շատ լարված էր, և նույնիսկ այդ ժամանակ ես ասացի, խնդրում եմ ձեզ երկու կողմերը տել, դադարեցրեք այս մթնոլորտը, որովհետև մենք խոսում ենք մարդու իրավունքներից, ու այստեղ բավական չէ, որ խոսքով, դե այդ օրը նույնիսկ իրար ծեցկրտուկներով սկսվեց և ուղեկցվեց օրը, և հետևաբար ինչ մարդու իրավունքի մասին է խոսքը, ուզում եմ ասել, ինչպես հրապարակային, այնպես էլ կուլիսային, ես անընդհատ զգուշացնում եմ, ասում եմ, և միշտ իմ օրինակն եմ բերում, գուցե ինչ-որ մեծամտություն թվա, բայց ամեն դեպքում ես կուզենամ իմ նման քննադատեք, որ պարունակությունը չլինի վիրավորական, թող լինի դաժան, սուր քննադատություն, բայց չպարունակի վիրավորանք, հավատացեք, հասնելու հնարավորություն կտա։
Լավ, Ռիփսիկ Սարդարյանն ասում է, ինչպես եք վերաբերում 2025 կատարած ապօրինի սահմանադրական փոփոխություններին, եթե բացասաբար ինչ քայլեր եք անելու։
Այ քայլեր անելու համար կարծում եմ իրավական առումով պիտի ժամկետի խնդիրը ուսումնասիրենք, հասկանանք մենք արդյոք ժամկետի բաց թողում չունենք, իսկ այն, որ այդ հանրաքվեն իսկապես խնդրահարույցեր արձանագրում ենք եւ անցնենք առաջ։
Վերադառնանք թեմային գլխավոր տեսակ գերիները վերադարձան եւ ուղիղ հարցակնության, ես իհարկե չգիտեմ, բուժզննում անցել են թե կհարցակնվեն նոր, բայց Տիկին Թովմասյան նաեւ իրավապաշտպաններն են ասում, որ վերադառնում են ամբողջությամբ չկազմդուրված, հոգեբանական եւ բժշկական աջակցություն չստացած, հարցակնությունը մի կողմ դեռ ձերբակալվում, կալանավորվում են։ Թարարման պես ամենի շուշ նաեւ որպես հանձնաժողովի նախագահ ինչ կարծիք ունեք։
Մի քիչ ուզում եմ ավելի խորքից պատասխանել ձեր հարցին։ Դուք կհիշեք, երբ որ նախկինում գերիներին վերադարձնում էին, իսկ դա հիմնականում նախընտրական ժամանակահատվածի հետ էր համընկնում, գերիների ոտքերի առջև գառ էին մորթում, տարաբնույթ միջոցառումներ, դհոլ զուռնայով էին դիմավորում գերիներին, իբրև հերոսների։ Հետո կտրուկ փոխվեց պետության վերաբերմունքը, եւ ինչու եմ ասում պետության, որովհետեւ այդ միջոցառումներն էլ են կազմակերպում պետական այրերը, քաղաքապետերը տեղում, մարզպետերը եւ մի շարք այլ պաշտոնյաներ, պատգամավորներ էին իշխանական գնում մասնակցում գերիների վերադարձի փարթիին։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ եթե դուք ունեք վերաբերմունք գերիների նկատմամբ, որ պետք է այդպիսին լինի, ուրեմն կամ պետք է այդ վերաբերմունքը շարունակել, կամ ի սկզբանե պետք է հասկանայիք, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչպես են վարվում սովորաբար գերիների հետ։ Իմ կարծիքով պետք է անհատական մոտեցում, պետք է դիտարկվի, որ գերին ինչ հանգամանքում է գերեվարվել։ Եթե նա ուղակի զենքը դրել է վայր եւ հանձնվել է, ինչպես փորձում են բոլորին ներկայացնել իշխանության ներկայացուցիչները, դա այլ թեմա է, այլ հարց է եւ պետք է այլ հարցի, այլ հարթության մեջ գնալ։
Դա հանցագործություն է, համարում եք, որ այս մարդիկ պիտի օրենքի առաջ կրեն իրենց։
Ես միայն խիստ ուսումնասիրությունից հետո կարող եմ ուղիղ ձեր հարցին պատասխանել։ Բայց եթե մենք գործ ունենք այնպիսի իրավիճակի հետ, իսկ հիմնականում այդպիսին է իրավիճակը, որ անհամարժեք պայմաններում են եղել, այսինքն մենք եղել են մի քանի հոգով, նրանք մի քանի տասնյակ, եւ այդ անհամարժեք ուժի պայմաններում, երբ որ գերեվարվել են, նրանց այստեղ վերաբերվել որպես հանցագործի, սա անթույլատրելի է։ Դրան գումարած, այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ նրանց միանգամից տանում են ու հարցակննում են առանց հոգեվերականգնողական որևէ գործընթաց անցնելու, սա խնդրահարույց է, որովհետեւ մենք պիտի նախ օգնենք նրանց վերադառնալ, որովհետեւ իրենք հոգեպես դեռ պարզ չի կազդուրված են, թե ոչ, վերականգնվեն, ադապտացվեն մեր նոր իրավիճակին, խելքի գան, այսպես ասած, հետո նոր սկսենք հարցախեղդ անել։ Միանգամից նրանց հարցախեղդ անելու իմաստը ես չեմ հասկանում։ Միևնույն է, իրենք այստեղ են, միևնույն է, իշխանությունը օղակներ ունի նրանց վրա ազդելու, որպեսզի այլտեղ չգնան, եւ չասեմ էլ միանգամից, որ կալանավորման տարբեր որոշումներ կայացվեցին նախորդ խումբերիների նկատմամբ, հետեւաբար այս շտապողականությունը ինձ համար շատ մտահոգիչ է։
Բայց ընդհանուր առմամբ դիրքը լքել եւ զենքը դնել, համարում եք հանցագործություն, որ դա քրյորեն
դե բնականաբար, դա բնականաբար, դա կանոնադրական հարաբերությունների խախտում է, որը ամրագրված է զինվորական ծառայության մասին օրենքը։
Բայց ոչ էլ բացառում եք, որ այս դեպքերից
գուցե լինեն ինչ որ դեպքեր, բայց ես կարծում եմ այսպես համատարած չէ։
Հրանտ Սաֆարյան, Տիկին Թովմասյան, ողջունելի է, որ դիմել եք միջազգային ատյաններին, բայց ասում եմ ձեր կարծիքով որքանով են այդ կառուցներն օբյեկտիվ, ուշադիր Հայաստանի խնդիրներին, որքանով ազդեցիկ կարող է լինել նրանց միջամտությունը։
Հեռու եմ այդ մտքից, որ քանի որ ակնկալիք չունեմ, ոչինչ չպիտի անեմ։ Ես այդպես չեմ մտածում, ես պիտի իմ քայլը անեմ, իմ հոգու հանգստության համար, պրոֆեսիոնալ պարտականությունը կատարեմ, իրենց արձագանքը մենք կհասկանանք, որովհետև ուշ թե շուտ, ինչպես հայտնի ճշմարտությունը, արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մահանում։ Ուշ շուտ նույն եվրոպական կառույցները կհասկանան, որ ոչ թե պետք է Ադրբեջանին ֆինանսավորել, որպիսի չայկերտներում ազատագրված տարածքներում նրանք ներդրումներ անեն, այլ պետք է հասկանան, ինչպես եղավ, որ Ադրբեջանը կարողացավ անմարդկային պայմաններում պատերազմական հանցագործություն գործադրելով եւ մի շարք պատերազմական օրենքներ, եվրոպական կոնվենցիաներ, մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ գործադրելով կարողացավ տիրանալ եւ օկուպացնել հայկական տարածքները։ Շուշին, Հադրութը եւ մի շարք այլ բնակավայրեր, որ այսօր գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նրանք ուշ թե շուտ պիտի վերադարձվեն, որովհետեւ չի կարող այլ կերպ լինել, քան հայկական հողերի ազատագրումը եւ հայկական հողերի ազատումը օկուպացիայից։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ աշխարհաքաղաքական շահերը, չգիտեմ, նաֆթադոլարային կամ գազաֆիկացման հարցերը ավելի առաջնային են դիտարկվում մի շարք եվրոպական կառույցների կողմից, գալի է մի պահ, որ նրանք էլ հասկանան, որ սխալողությամբ են գնում, որովհետև աշխարհում կա ընդունված մեկ ճշմարտություն. Մարդը գերագույն արժեք է, եւ մարդու իրավունքը անկախտելի է, եւ մարդու իրավունքը միշտ ենթակա է պաշտպանության ու պահպանման։ Հետևաբար, որևէ արժեք չի կարող գերակա լինել, քան մարդու իրավունքն է։ Իսկ մեր դեպքում մենք գործ ունենք կոնկրետ արցախցիների իրավունքների հետ, որովհետև արցախցիների իրավունքները ոտնահարված են։ Նրանք զրկված են իրենց հայրենիքում, իրենց ծննդավայրում ապրելու իրավունքից։
Որ ասում եք Շուշին Հադրութը վերադարձվի, ո՞նց եք պատկերացնում այդ գործընթացը, ո՞նց պիտի վերադարձվի նորից
պատերազմ։ Տարբեր կերպ, այդում եւ բանակցություններ։
Միայն պատերազմ համարում բանակցություններով վերադարձում։
Այո, որովհետև ես ուզում եմ հավատալ, որ ճշմարտությունը ուշ թե շուտ հաղթելու է։
Անկամ անտեսելով թե աշխարհակաղակական ինչ իրադարձություններ։
Դե մենք պիտի աշխարհակաղակական այդ իրադարձություններում այնպես դիրքավորվենք, որ կարողանանք մեր ասելիքը տեղ հասցնել։ Բայց մենք ես այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ մենք արտաքին քաղաքական մեր օրակարգում ցավոք սրտի այդ հարցը չունենք, բայց հուսամ, որ կարճ առաջիկայում կամ այս իշխանությունը կգիտակցի կամ գոնե գալիք իշխանությունը կգիտակցի, որ մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցը պիտի լինի հայկական հողերի ազատագրումը։
Ժաննա Գևորքյանն ասում է 4 տարի առաջ ուղիղ շարունակությունն է, հա, իշխանության փոփոխության, ասում է 4 տարի առաջ շատերի պես դուք էլ հավատացիք Փաշինյանին, ինչ է կարծում Հայաստանի նրա մղումներն այն ժամանակ իսկապես արդար էին, թե այս ամենն ի սկզբանե գծված էր, մենք բոլորս խապվեցինք, եւ այստեղ մի խումբ օկտատերեր էլ ձեզ հարցնում են, սա էր ձեր հարազատ խմբակցությունը, որտեղ դուք հայտնվեցիք։
Ես ուզում եմ նախ ասել, որ շատ էական բան է փոխվել նախորդ խորհրդարանում, նախորդ խորհրդարանի եւ այս նոր ձևավորված խորհրդարանի միջև, որովհետեւ մենք այդ ընթացքում կորցրել ենք հայրենիք։ Իսկ ես իմ դուրս գալը մի քանի տարբեր առիթներով բարձրաձայն բացատրել եմ, ասել եմ, որ ես չէի կարող շարունակել
մաս կազմել։ Չէ, ժամանակ չունենք, պիտի խնդրեմ նորից չկրկնեք, բայց կարճ ասեք, անցնենք։
Չեմ կարող ես մաս կազմել այն իշխանության, որը առանց խղճի խայթի եւ առանց սրտի ցավ զգալու ես որևէ մեկի հայացքում ցավ չտեսա, որ մենք կորցրեցինք հայրենիք, ես չեմ ուզում իրանց հետ կիսել պատասխանատվություն եւ ընդ որում չունենալով որևէ տեղեկություն, թե ինչ է կատարվում եւ ինչ են նրանք անում, որովհետեւ իշխանական խմբակցությունը ամեն ինչից եղել է անտեղյակ, նրանք դիտորդ էին։
Անտեղյակ են եղել ու նաեւ ասում եք ցավ չեք տեսել։ Ցավը չափելի է, Դիկին Թովմասյան։
Ես կարծում եմ, որ դուք լինեիք այդ ընթացքում խորհրդանում ու տեսնեիք իրենց պահվածքը, դուք էլ կհասկանայիք ցավ զգում էին թե ոչ։
Գրիգոր Դովլաթյան, արդյոք վերջին շուրջ 3 տարվա մեր բոլոր դժբախտությունների կարևորագույն պատճառներից մեկը համարում եք 18-ի հեղափոխությունից հետո կադրային մեղմասած ոչ արհեստավարժ մոտեցումը։
Պատերազմից հետո հատկապես մենք խնդիր ունեինք հայկական եւ ընդհանուր համահայկական խնդիրների գույքագրման եւ լուծման։ Եվ դրանք պիտի լինեին համահայկական լուծման տարբերակով, այսինքն մասնակցային։ Պետք է բոլորը զինվեին եւ բոլորը լծվեին պետականաշինության գործին։ Եվ ես ու Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ իմ դիմում գրելուց եւ դուրս գալուց առաջ ես զրուցեցի նրա հետ, որպեսզի բացատրեմ իմ քայլի տրամաբանությունը եւ անհրաժեշտությունը, ես ասացի, որ մենք անհրաժեշտություն ունենք կամ պետք է փոխել կադրերին վերել իսկապես պրոֆեսիոնալներ, որպիսի կարողանանք այս մղձավանջից դուրս գալ կամ շարունակելու ենք գահավիժել։ Մենք պայմանավորվեցինք հակառակի մասին, բայց տեղի ունեցավ հակառակը, դա էլեմ խոսել, երևի այդքան շատ մանրամասը չասել։
Մարտին Հարությունյան, արդյոք ձեր պաշտոնը նախատեսված է միայն ընդդիմության շահերը պաշտպանելու համար, չէ՞ որ դուք ավելի շատ պետք է պաշտպանեք ժողովրդի մեծամասնության շահերը, թե կարծում եք, որ մեծամասնությունը սխալ է միշտ։
Հակառակը, մեծամասնությունը միշտ ճիշտ է, եւ ամենևին ես այդպեսի պատկերացում չունեմ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին։ Մարդու իրավունքները պաշտպանում են իշխանական ոտնձգություններից։ Եթե հանում ենք մեր սահմանային խնդիրները, ապա ստացվում է, որ ներսում մենք պիտի պաշտպանենք իշխանությունից, իսկ սահմաններում պիտի պաշտպանենք Ադրբեջանի ահաբեկչությունից։ Հետևաբար ասել, որ մեծամասնությունը սխալ է, կարծում եմ ճիշտ ձևակերպում չի առնվազն։
Տիկին Թովայցյան, այս տաղավարում նաեւ մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպանը իշխանության առաջադրած թեկնածուն, օկտատերը նրան հարցրել էին, արդյոք դուք նաև լինելու եք LGBT համայնքի պաշտպանը, իսկ դուք պաշտպանելու եք այդ մարդկան շահերը։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իրավունքներ եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունք պետք է պաշտպանվի, բայց չպետք է ամեն ինչ ֆետիշացնենք եւ պետք է մենք առաջնահերթությունները դիտարկենք, իսկ առաջնահերթությունները ես արդեն թվարկեցի։ Պիտի սկսենք մեր սահմանային անվտանգությունը պաշտպանող սահմանային բնակիչների իրավունքներից։
Լիաննա Պողոսյան, ասում է դուք ավելի շատ ձեր ծննդավայր Վարդենիսից եք խոսում, քան այլ բնակավայրերից, ուրիշտեղ խնդիր չկա։
Շատ կա, բնականաբար, եւ ես միայն ուղղակի երևի որ սրտացավ եմ ավելի, հա, խոսում կամ չգիտեմ, զգացմունքային եմ խոսում Վարդենիսի մասին, գուցե թե դա իմ սխալն է, որ ես շատ ավելի զգացմունքային եմ այդ թեմայով, բայց այնուամենայնիվ այն քաղաքը, որտեղ ես մեծացել եմ, իմ սիրտը ցավում է, որ որևէ տեղաշարժ չի արձանագրվում կամ կա խնդիր, որտեղ չի լուծվում, եւ ես ուզում եմ, որ դրանք օր առաջ լուծված տեսնել,
բայց ուզում եմ համամերձա դարձել։
Այո, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ ոչ միայն Վարդենիս, օրինակ ես նա դեկտեմբերի 10-ին մարտհրյամքների պաշտպանության օրը ես Յունիքում էի եւ Շուրնուխում մենք օրինակ տեսա, որ գյուղապետարանի շենք են նորից կառուցում, որովհետեւ հինը մնացել է ստեյցան Ադրբեջանին, քանդվել էր եւ հիմա Բուժկետում էր, համայնքի ղեկավարը նստում եւ հիմա Բուժկետի մասով առանձին գրություն արեցի, Բուժկետի հարցը հիմա կարգավորվում է, իսկ գյուղապետարանի շենքի համար ամբողջ գույքը, որպեսզի կահավորվի, դիմել եմ ազգային ժողովի ղեկավարին, որպեսզի ազգային ժողովի բալանսում գտնվող գույքից տրամադրվի, հուսամ որ կառավարությունը առաջիկա որնիստերից մեկում այդ որոշումը կկայացնի եւ Շուրնուխի գյուղապետարանը 100% կկահավորվի, սա էլ որպես ապացույց, որ միայն Վարդենիսը չէ։
Ներիթ Թունանյան, դիմընտրություններն ավարտվել են, բայց համայնքներ կան, օրինակ Վարդենիս, Վանաձոր, Պարզ չէ, ով է քաղաքապետ դառնալու, ինչու նման իրավիճակ ստեղծվեց ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ պատճառը շատ պարզ է, որովհետև իշխանությունը չի ցանկանում համակերպվել ընտրության արդյունքների հետ։ Մարդիկ ուզում են անպայման իրենք հաղթած դուրս գան, եւ քանի որ այս երկու համայնքներում իրենց սրտով չէ ընտրության արդյունքները եւ նաեւ մի շարք այլ համայնքներում այն հատվածներում այս կամ այն կերպ խնդիրը հանգուցալուծվեց, այստեղ շատ ավելի բարդ է եւ Վանաձորում եւ Վարդենիսում։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարությունից շատ բարձր խոսող իշխանությունը պետք է ընտրությունների արդյունքները ընդունի եւ ընտրողների քվեն համարի վերջնական արդյունք։ Քանի սա չկա, մենք ունենալու ենք խնդիր։ Հիմա այս երկու համայնքները պարալիզացված են։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս մասով եւ գրություններ եմ ուղարկել արդեն տարածքային կառավարման նախարարին, որովհետեւ ես ստացա ահազանգեր, որ օրինակ համայնքապատկան հիմնարկությունները չեն կարողանում աշխատավարձ ստանալ, որովհետև չեն կարողանում բյուջե հաստատել եւ չեն կարողանում մի շարք համայնքներ, որոնք որ լուծարվել են, իսկ նորը դեռ չի ձևավորվել, այսինքն հին համայնքապետերը չեն կարողանում տարական կոմունալ վարձերը վճարել եւ հետեւաբար արդեն շուտով անջատումներ կլինեն, այսինքն նաեւ այդ իրավաբանական քաշքշուկները բերելու են ռեալ խնդիրների, որովհետև համայնքը ուղղակի պարալիզացնելու է, ել չասեմ, որ տարական տեղեկանք վերցնելուց սկսած խնդիր է առաջանում։
Անահիտ Սարգսյան, ասում ես ուզում եմ բարձրաձայնեք իմ հարցը, եղբայրս որդիս զոհվել են 44 օրյա պատերազմում, ինչու կառավարության հստակ որոշում չկա վարկերը զիջելու վերաբերյալ, շատ բանկեր իրենց բարի բնորոշում որոշումով զրոյացրել են, իսկ հատկապես գլոֆ վարկային կազմակերպությունը զոհված վարկառուի վարկը չի զրոյացրել ու երաշխավորների նկատմամբ դատական գործ է սկսել, որպես պատգամավոր է ձեզ դիմում ու ասում է, որ կարող եք օգնել իմ ընտանիքին։
Հենց այս տարի հունվարի 13-ին հրավիրել էի աշխատանքային քննարկում Հայաստանի բանկերի միությանը եւ մոտ 1 տասնյակից ավել բանկերի նախագահներ էին եկել այդ հանդիպմանը, եւ մենք քննարկում էինք հենց պատերազմի ժամանակ զոհվածների ընտանիքների, զինծառայողների, նաեւ ընտանիքների վարկային պատմությունները, որոնք որ այս կամ այն օբյեկտիվ պատճառով բնականաբար չեն կարող այսօր մարել վարկերը, եւ լավ բացահայտում էր, որ 2 միլիարդից ավել դրամ տարբեր բանկեր ներել են զինծառայողների ընտանիքների վարկային պատմությունները, եւ կան բնականաբար էլի մարդիկ, եւ ես կխնդրեմ մեր օկտատիրը չէ, իր ուղակի տվյալները թե կուս Facebook-յան ցանցի միջոցով ինձ փոխանցի, ես կփորձեմ անհատական մակարդակում նաև բանկերի միության նախագահին իր մասով գրել դիմում, եւ հուսամ, որ կընթառաջեն, որովհետեւ անկեղծ ասած չի եղել մի դիմում, որ մենք ուղարկենք ու դրանք չբավարարվեն, եթե իսկապես խոսքը զինծառայողի ընտանիքի մասին է, որ զոհվել է, որովհետեւ մարդիկ կան այս տարի վարկ են վերցրել, ասում են, այ դե մեր վարկերը պետք է չեզոքացվեն կամ չգիտեմ զրոյացվեն, տոկոսները հանվեն, բայց դուք պատերազմից հետո եք վերցրել վարկերը, չեն կարող անընդհատ բանկերին դնել հարվածի տակ։
Դուք հիմա մի խմբակցություն եք, երբ որ ես եմ հիշում, դուք լրագրող էիք, խմբագրում եք ժողովրդ օրաթերթը, այդ խմբակցությամբ գրեթե բոլոր մարդկանց մասին գրել էիք, քննադատել, սուր հոդվածներ, ապօրինի ունեցվածքել եմ հիշում, որ դրան էլ եք անդրադարձել, հիմա կառավարությունը կարծես թե քայլեր է անում ապօրինի ունեցվածքի վերադարձման, ձեր խմբակցությունում տեսնում եք մարդիկ, որ կարող են առնչվել այդ խնդրին, ինչպես է իրենց այդ համագործակցում այդքան հիմնավոր քննադատություններից հետո։
Ես ուզում եմ ասել, որ իմ տեսակետները չեն փոխվել, եւ ես ամենևին չեմ մտածում, որ այնինչ արել եմ, սխալ եմ արել կամ այնինչ գրել եմ, ճիշտ չեմ գրել, ոչ, ես շարունակում եմ պնդել, որ այո, ես այնինչ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել, եւ ուզում եմ նաեւ արձանագրել, որ դառնալով падգամավոր ես իմ տեսակետները չեմ փոխել, եւ դառնալով իշխանական падգամավոր երբեք չեմ փոխել։ փոխել իմ տեսակետները եւ միշտ մտածել եմ այնպես, ինչպես մտածում եմ այսօր եւ երեք։ Օրինակ նույն ամուսարի օրինակը բերեմ, եթե ես համարում եի, որ ամուսարը չպետք է բացվի, ես չդարձա падգամավոր ու համարեցի, որ այ գիտեք, դա անհրաժեշտությունը պետք է բացվի, ոչ ես շարունակում եմ պնդել, որ ամուսարը չպետք է բացվի։ Եւ շարունակում եմ պնդել, որ ապօրինի հարստացածները այո պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն, բայց ես շարունակում եմ պնդել, որ ապօրինի հարստացման խողի տակ չպետք է քաղաքական վենդետա իրականացվի եւ չպետք է օրինակ մարդկանց նկատմամբ առաջադրվեն մեղադրանքներ, որոնք որ շինծու են քաղաքականին եւ չպետք է տարբերակված մոտեցում լինի։ Եթե դու որոշել ես, որ նախկինի բոլոր սխալները պետք է վերացնես, ուրեմն դա պետք է վերաբերվի բոլորին։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ձեր հետ այս կամ այն կերպ հարաբերություն են պարզել կամ հարաբերություն են ձևավորել, նրանց նկատմամբ չկա որևէ քրեական հետապնդում, այն մարդիկ, որոնք որ չեն ուզեցել կամ չեն հաջողել ձեր հետ հարաբերություն կառուցել, դուք նրանց նկատմամբ իրականացնում եք քաղաքական վենդետա։ Այս մոտեցումը ես առաջին օրվանից մերժել եմ, իշխանության խմբակցության ներսում լինելով մերժում եմ հիմա եւ մերժել եմ հաջորդիվ։
Եվ ինչ վերաբերում ասել բոլորի ունեցվածքը, որպես ձեր խմբակցության անդամներին։
Ես դրա համար ասեցի, որ որևէ բան չի փոխվել, եւ եթե կապացուցվի, եթե իսկապես օբյեկտիվ քննությամբ կապացուցվի, ես որևէ մեկին չեմ պատրաստվում պաշտպանել։
Շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվեց։ Օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։